ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Շարունակում ենք Տեր Հոր օգնությամբ մեկնաբանել առաքելական թղթերը հայրաբանական գրականության շրջանակներում։ Այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլխին։ Երկրորդ գլխի առաջին հատվածը ընթերցենք Տեր Հայր։ Բայց այս բանը որոշեցի, որ ուրիշ անգամ տրտմությամբ ձեզ մոտ չգամ, որովհետև եթե ես տրտմեցնեմ ձեզ, էլով է, որ կուրախացնի ինձ, եթե ոչ նրանք, որոնց տրտմություն պատճառեցի ես։ Ինչ տրտմության մասին է ակնարկում առաքյալը, որը փաստորեն նախկինում էլ է ունեցել։ Ամեն դեպքում այդպեսի տպավորություն է ասվածից ստացվում։ Արդյոք այդ տրտմությունն իրեն կորինթացիներն էին պատճառել, եւ եթե այո, ապա ինչպես Տեր Հայր։
Այո, առաքյալը խոսում է որոշակի տրտմության մասին կամ որոշակի վշտի մասին, որ ինքը կրում է, եւ դա կարող էր լինել տարբեր պատճառներով, եւ կորինթացիները կարող էին պատճառած լինել։ Բացի դրանից, այդ տրտմությունը նաեւ կապվում է նրանց, անպայման չէ, որ ուղղակի որևէ մեկ առաքյալին անձնական վիրավորանք հասցրած լիներ, դա պատղաբեր, կարելի ասել, տրտմություն է, երբ դու հոգ ես տանում քո զավակների հոգևոր մաքրության համար, նրանց ապաշխարության, հոգևոր կատարելագործման համար։ Դա տրտմություն է, բայց ուրախարար տրտմություն է, պատղաբեր իրականություն է, որից ծնվում են հոգևոր պտուղներ, ընդհանրապես առանց որոշակի տրտմության կամ ապաշխարանքի միջով անցնելու հնարավոր չէ խոսել մաքրության մասին, մաքրության մասին բոլոր խոսակցությունները կլինեն անհիմն։ Եվ առաքյալը հոգ է տանում դրա համար, եւ ինքը որոշակի տառապանք տրտմություն է կրում իր հոտի համար, դրանով նաև առատացնելով շնորները իր հոգևոր զավակների վրա։ Բայց նաև կային խնդիրներ առհասարակ, եւ մենք կտեսնենք այս թղթի մեկնաբանության մեջ, որոնք տրտմություն էին պատճառում առաքյալին։ Դրանք, այսինքն, շատ ընդգծված մեղքեր էին կամ հերձվածներ էին կամ տարօրինակ պատկերացումներ էին, որ կային հավատացյալների մեջ, եւ նույնիսկ, ասենք, որոշ դեպքերում առաքյալը ունենում է շատ խիստ մոտեցումներ ոմանց նկատմամբ, եւ առհասարակ դա լինում է եկեղեցու դիրքորոշում, այսինքն ոչ միայն առաքյալը, եկեղեցին միասնական որոշակի մեղքերի դեմ պետք է պայքար ծավալեր։
Բայց այդ դեպքում ինքը չի ակնարկում կոնկրետ պատճառներ։
Այո, բայց այդ պատճառները կան առաջի թղթում ակնարկված, երբ նա խոսում է այնպիսի մեղքերի մասին, որ ասում է դրանք անգամ ուրիշ տեղերում տեսանելի չեն, օրինակ արյունապղծության, ասենք, մեղքը, երբ պորնոգրաֆիան շատ վատ տեսակների մասին է խոսում, երբ որդին կարող է հոր կնոջը առնել, եւ այլն, այսպիսի խնդիրների մասին, դրանք իհարկե շատ արդեն այսպես մեծ եւ այսպես կազմականդիչ մեղքեր էին եկեղեցու ընդհանուր կառույցի տեսանկյունից, եւ այդ մեղքերի համար պետք է ունենալ որոշակի դիրքորոշում եկեղեցին, եւ այստեղ ակնարկ կա այդ թղթի վերաբերյալ։ Բայց հետաքրքրականը այստեղ մի երկրորդ հատվածն է, երկրորդ խոսքը, երբ ասում է, եթե ես տրտմեցնեմ ձեզ, էլ ով է, որ կուրախացնի ձեզ։ Այնուհետև շատ ավելի տարօրինակ է միտքը շարունակում, եթե ոչ նրանք, որոնց տրտմություն պատճառեցի ես։ Այս խոսքը հայրերը հետաքրքիր մեկնաբանության են ենթարկում, ասելով, որ Պողոս Առաքյալ ասում է, ես որ ձեր ուրախությունն ու մխիթարությունն եմ, եթե ես եմ ձեզ տրտմեցնում, ով է, որ ինձ պիտի ուրախացնի։ Եվ այնուհետև շարունակում է, հենց նրանք, որոնց որ ես տրտմեցրի։ Ուրեմն այս տրտմությունը շատ հոգևոր բնույթ ունի։ Սա պարզապես մարդուն նեղացնելը չէ, երբ աշխարհի կյանքում մեկ-մեկին վիրավորում կամ նեղացնում է։ Առաքյալ ասում է, ես ուրախանալու եմ ձեր ապաշխարության պտուղներով, ձեր ճշմարիտ
ճանապարհը հուշելով է։
Ճանապարհը հուշելով է, ասում է, ով պիտի ինձ ուրախացնի, ասում է, նրանք, որոնց որ ես ճշմարիտ տրտմության ճանապարհին էի դրել, ոչ թե հուսահատեցրել էի, այլ նրանց ուսուցանել էի ապաշխարել եւ մաքրվել ապաշխարության միջոցով։
Հաջորդ հատվածը ընթերցենք, որովհետև բազում վշտերի և սրտի նեղության պատճառով ձեզ գրեցի առատ արտասուքներով, ոչ որպեսի տրտմեք, այլ իմանաք իմ սերը, որը ունեմ առավել չափով ձեր հանդեպ։ Ընդհանրապես առաքյալի խոսքը բավական հուզառատ է և այսպես էմոցիաներով լի խոսք խղելով է նա հիմնավորում իր սերը։ Արդյոք քրիստոնեական սերը փաստելու, այն էլ արտասուքներով կարիք ունի և արդյունքները քրիստոնյայի կյանքում ընդհանրապես ինչ տեղ ու դեր պետք է ունենան։
Արտասուքը շատ մեծ դեր ունի, օրինակ արտասուքով աղոթքը, ընդհանրապես արտասուքով ապաշխարությունը, դրանով է որոգվում մարդու այդ ճշմարիտ վտակներից է ապաշխարության որոգվում մարդու ներքին անդաստանը և պտղաբերում։ Դա շատ մեծ նշանակություն ունի, սիրտը փշրել Աստծո առաջ։ Բայց Պողոս առաքյալը միայն իր անձի մասին չի խոսում, ասում է, որ դա ունենալով հանդերձ, ես ձեզանից յուրաքանչյուրի համար եմ նաև արտասվում, ոչ թե պարզապես ես տրտմել եմ ձեզ համար, այլ ես իմ արտասուքներով որոգում եմ ձեր ամբողջ հոգեկան անդաստանը, մեծ ցավ և մեծ սեր ունեմ ձեր նկատմամբ, համար ես դու արտասվում, որի նկատմամբ սեր ունես, սա սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, երբ դու այնքան ես սիրում մարդկանց, որ իրենց սխալների համար, իրենց ուղղելու համար դու արտասվում ես։
Բառացի պիտի հասկանալ այդ արդյունքները,
և բառացի, և տարացի, և հոգեպես, բոլորը միասին։ Պողոս առաքյալը ինչ որ այստեղ փոխաբերական բաների մասին չի խոսում, Պողոս առաքյալը արտահայտում է իր սիրո խորությունը։
Հայրերն էլ են հաճախ խոսում արտասուք թափելու, հեղելու անհրաժեշտության մասին, և սակայն դա գայթակղում է շատ քրիստոնյաների, ովքեր կանգնում են աղոթքի և չեն ունենում նման արցունքներ, և իրենք մտածում են, որ ուրեմն իրենց սերը և հավատարածված քիչ է։ Ինչ կարելի է խորհուրդ տալ այս պարագայում։
Գիտեք, պետք չի արհեստական արտասուքներ առաջացնել կամ պատվերով լացել, պետք չի այդպիսի բան անել, դրանք գալիս են ժամանակին, և դրանք շատ բնականորեն են մարդու սրտից բխում, որտեվ արտասուքը ոչ թե արտաքին ֆիզիկական երևույթ պետք է լինի, պետք է սրտից բխի, որպեսզի սրտի այդ աղտերը լվանա, հոգեկան այդ աղտերը լվանա, և դա շատ բնականորեն է լինում մարդու հետ, եթե ինքը ունի աղոթքի ճիշտ հոգի, եթե ինքը իսկապես ուզում է իխորոց սրտի ապաշխարել, հասկանալի է, այսինքն խորքային փոփոխությունների գնալ, երբեմն տևականորեն լինում է այդ հոգեկան չորությունը, բայց դրանից պետք չէ վախենալ, երբեք դրանից պետք չէ վախենալ, և պետք է ընդհակ առակը տոկալ, շարունակել, խոնարվել, և մի օր Աստված այդ դռները բացում է։ Դա շատ կարևոր բան է մարդու համար, այդ սիրտը փշրելը Աստծո առաջ, կենթանի ապաշխարությունը, իսկապես հանուն մաքրության այդ արտասվելը, ինչպես ասենք, օրինակ Պետրոս առաքյալը հասկացավ, իր ողբերգությունը հասկացավ, և ասում է, և դառնապես լաց եղավ, ոչ թե պարզապես լաց, այլ դառնապես լաց եղավ, այսինքն ինքը ոչ թե մտածեց, որ ես ինչ-որ մի հատ սխալ էի գործել, և այդ սխալի համար զղջաց, դա շրջադարձային պահ էր Պետրոս առաքյալի համար, այդ դառնապես լաց լինելը, ինքը հասկացավ, որ ոչ թե այդ պահին էր, որ ինքը, այսպես ասած, ուրացավ տիրոջը, այլ ինքը ընդհանրապես մի կյանք է ապրել, որի մեջ դեռ չկար տերը, ինքը նոր պետք է ձեռք բերի, բայց երբ որ ինքը այդ ճշմարտությունը հասկացավ, արդեն դա էր հիմքը այդ ապագա սուրբ հոգու ստացման և այդպիսի հսկայական, այսպես ասած, տիեզերական առաքելության։
Ձեր ասած խոսքերից ենթադրվում է, որ արցունքներն ունեն ոռոքիչ, մաքրիչ, այսպես գործոն,
սնուցող
դեր ունեն։
Ապաշխարությունը եկեղեցու հայրերը անվանում են երկրորդ ավազան, այսինքն ավազանից մենք մի անգամ ծնվում ենք հոգեպես, և ամեն անգամ ապաշխարելով մեր մեջ վերակենսավորվում են, կենթանանում են այդ սուրբ մկրտության զորությունները, դա է ճանապարհը, մենք արտասվելով կապվում ենք այդ սուրբ ավազանի զորության հետ, մենք վերստին կենթանանում ենք, ամեն մի ապաշխարության խորը ակտը վերստին կենթանացում է, հոգու կենթանացում է առաստված։
Եվ սակայն մյուս կողմից հիշեցիք դառնապես լաց լինելու օրինակը առաքյալի, երբ ուրացավ տիրոջը և հասկացավ, որ ուրացել է, այս պարագայում նման լացը կարող է քրիստոնյային հուսահատության հասցնել, և ինչ անել, որպեսի չտանի այն հուսահատության։
մենք այդպիսի լացի մասին չենք խոսում հիմա, մենք խոսում ենք արդեն բավականին բարձր աստիճանների մասին, երբ աղոտքից, ներքին այդ խորը հոգևոր ապրումներ ծնվող արտասուքի մասին ենք խոսում, այն մյուս արտասուքը արդեն մնացել է լեռան ստորոտում, մենք արդեն բարձացել ենք լեռան գագաթը, հիմա ստորոտի բաների մասին կարող ենք հետ իջնել խոսել, դրա համար լրիվ ուրիշ խոսակցություն կլինի, մենք բավականին բարձր բաների մասին ենք խոսում, այստեղ հուսահատության խոսք անգամ չկա, սա արդեն պտղաբեր հոգու պտղաբերող իրականությունն է, այնպես որ այս տեսակի լացի մասին է խոսքը, և հոգևոր ապրումների մասին է Պողոս Առաքյալը գրում, իր սիրո ոնց որ ասած ապացույցն է փոխանցում կորինթացիներին, և ասեմ, որ այստեղ նաև մի պահ էլ կա այս հատվածում, որովհետև հասկանալի չէ, թե ինչի մասին է խոսքը, հատկապես որ խոսքին է ինքը հղում, տրադիցիոն ընդհանրապես կապվում է սա այս խոսքը առաջին թղթի հետ, որտեղ ասում է գրեցի արդեն ձեզ, այսինքն մեկ այլ նամակում, բայց ոմանք ենթադրում են, որ կա չպահպանված նամակ, այսինքն առնվազն երկու նամակներ կան, որոնք չեն պահպանվել, և սա ակնարկ է այդպիսի մի նամակի, որ ինքը գրել է առաջին և երկրորդ թղթերի արանքում, կամ ոմանք էլ համարում են, որ ասենք կորինթացիներին ուղված երկրորդ թուղթը համադրություն է երկրորդի և այն երկու չպահպանված նամակների, ոնց որ ամբողջացած է մի թղթի մեջ, բայց ամեն դեպքում, եթե վերլուծելու լինենք և վերագրենք այս հատվածը առաջին թղթին, մի քիչ խնդիր է առաջանում, թե ինչի մասին է հատկապես Պողոս Առաքյալը խոսում,
իսկ տեքստը այդպիսի խնդիր ինքը առաջացնում է ընթերցելի, զգում ես,
որ ենթադրում է, ասում է գրեցի, նաև առաջին թղթում կա այդպիսի, այսպես ասած, ակնարկ, հասկանալի, և դրանից ենթադրում են, որ կա եղել են նաև այլ թղթեր,
հաջորդ հատված ընթերցենք, իսկ եթե մեկը տրտմեցրեց, ոչ թե միայն ինձ տրտմեցրեց, այլ որպեսի չչափազանցեմ, որոշ չափով նաև ձեզ բոլորիդ, խոսելով այդ մեկի մասին Առաքյալ անուն չի տալիս, չի ուզում սևեռվել անձի վրա, թե բոլորին հայտնի դեպքի մասին է խոսքը, դրա համար կարիք չի տեսնում անուն տալու, Առաքյալն իր անձին ուղված վիրավորանքից չէ, որ տրտմել է, եթե ասում է, որ մյուսներին էլ պետք է, որ եղածը տրտմեցներ, ինչպիսի արարքներ ընդհանրապես կարող էին Առաքյալին տրտմեցնել և կորինթացիներին էլ հետը,
բնականաբար այստեղ անձնական տրտմության մասին չէ խոսքը, ակնհայտ է, որովհետև ասում է տրտմեցրել է բոլորիս, այսինքն եկեղեցուն, և ասում է, որ սա մեր բոլորի խնդիրն է, բոլորս տրտմած ենք, հստակորեն խոսում է ինչ-որ մի բանի մասին, որի նկատմամբ վերաբերմունք պետք է ունենա եկեղեցին, այստեղ անձնական խնդիր լինել չի կարող, և չի տալիս անում, որովհետև բոլորին հայտնի է, թե ինչի մասին է խոսքը, համենայն դեպս եթե ոչ մեզ, ապա Կորինթոսի եկեղեցուն հայտնի է, ինչի մասին է Առաքյալը գրում, հավանաբար այնպիսի մեկն է, որը ծանր հանցանք է գործել, ոմանք հղելով առաջին թղթի 5-րդ գլխի վրա ասում են, որ այդ արյունապղծության կամ օրնակության շատ այսպես ծայրահեղ մի դեպքի մասին է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ձեր մեջ կան այնպիսի մեղքեր, որ այլ տեղերում տեսանելի չեն, և նկարագրում է այդ մեղքերը, կարող ենք ուղղակիորեն նույնիսկ այդ հատվածը կարդալ, որի վրա ընդհանրապես հղում են եկեղեցու հայրերը իրենց մեկնությունների մեջ, կարող են նաև լինել մեկ այլ համանման ծանր մեղքի պատճառով, ներկայումս լսում ենք, թե պորնկություն կա ձեր մեջ, և այնպիսի պորնկություն, որ հեթանոսների մեջ իսկ չկա, որպես թե մեկն ապրի իր հոր կնոջ հետ, և դու կպարտանում եք, ավելին չեք էլ սկում, որպեսի վերանար ձեր միջից նա, ով այդ արարքը կատարեց, տեսեք, նա այլի ինչ-որ մարդու մասին է խոսում,
հետաքրքիր է, որ ասում է նույնիսկ հեթանոսների մեջ կարող է իր նման արարք չգտնել, դա ինչ է նշանակում,
նշանակում է, որ դեպքը, որ նկարագրվում է, ինքը ոչ միայն քրիստոնեության մեջ որևէ ինչ-որ մշակույթի կամ որևէ կրոնի մեջ անընդունելի բան է, այսինքն մարդկային որևէ չափանիշից դուրս է, չի տեղավորվում որևէ իրականության մեջ, և այդ առումով շատերը կապում են այս ակնարկը այդ մեկի հետ, ով կարող էր այդպես անել։ Եվ հստակ է, որ առանց անուն տալու Պողոս Առաքյալը հստակորեն ակնարկում է բոլորին, թե ինչի մասին է խոսքը, և բոլորը գիտեն։ Եվ հետագայում Պողոս Առաքյալը արդեն ելքի ճանապարհներ է առաջարկում, որովհետև ըստ երևույթին այդ մեկի նկատմամբ արդեն եկեղեցին իր վերաբերմունքը ցույց է տվել,
ինչը Երևալու է իր հաջորդ տողերից։ Այնպիսի մեկի համար բավական է այն պատիժը, որը տրվեց շատերից, փաստորեն պատիժը հետևել, և ինչ պատիժ դա կարող էր լինել, և ընդհանրապես քրիստոնեական համայնքում տկարացած և մեղքի մեջ գտնվող անդամի նկատմամբ ինչպիսի պատիժներ են կիրառվում, կարելի է կիրառել, և ինչպիսիք ոչ։
Պատիժը այստեղ հավանաբար նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, որ մարդը տևականորեն հեռացված է եղել եկեղեցուց, այսինքն ենթարկվել է նզովքի կամ անաթեմայի, այսինքն զրկվել է եկեղեցու հաղորդական կյանքից, դուրս է դրվել եկեղեցուց։ Եկեղեցուց դուրս դնել նշանակում է արգելել եկեղեցու խորհրդական կյանքին մասնակից
լինելուց։ Համայնքի որոշմամբ է դա,
անշուշտ ուրիշ կերպ լինել էլ չէր կարող։ Դա նշանակում է, որ համայնքը արդեն այդ մարդու հետ տևականորեն չի եղել հոգևոր հաղորդակցության մեջ, իսկ եթե այդ մարդը զղջացել է իր արարքի համար, և հավանաբար դա տեղի է ունեցել, որտեղ ասում է բավական է, և դա արդեն ինչ-որ բավականին տևական ժամանակ է, միգուցե տարի կամ երկու տարի կամ ավելի պակաս, ինքը ասում է, որ բավական է, որ այդ մարդը տարապի, որտեղ ինքը արդեն պատժի մեջ չափ է կրել, բայց սա ասում է ինքը հոգետեսության, ոչ թե պարզապես որ այս մեղքի համար, այսքան ժամանակ այս մեղքի համար, որտեղ ըստ երևույթին մարդը մեծ տարապանքի մեջ է հոգեպես, այսինքն խորապես է գիտակցել և նաև ուժգին է ապաշխարել դրա համար։ Պողոս Առաքյալը տեսնում է, ասում է բավական է, որտեղ ավելին արդեն կարող է իսկապես կոտրել այդ մարդուն, և ավելին նշանակում է, որ մենք արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանը չենք իրագործում, այսինքն պատիժը պատիժ, բայց պատիժը չպետք է վերածվի դաժանության։
Ասացիք, որ եկեղամայնքը իրենից դուրս դրեց այդ անդամին, միարժամանակ անիծեց, հա, նաև
ոչ թե անիծեց, նզովեց, նզովեց եկեղեցին, որը մեկին չի անիծում,
նզովելու եւ անիծելու տարբերությունը
դրանք շատ մեծ են, անիծքը դա կախարդության, մոգության, ասենք տար է, երբ որ անիծք ես մեկի վրա կարդում, այսինքն վատ բաներ ես ցանկանում եւ որոշակի արարողակարգ ես անում, իսկ նզովքի մեջ ոչ անիծք կա, ոչ հավիանք կա, ոչ մի այդպիսի բան չկա, նզովքը մարդուն եկեղեցուց արտասահմանելն է, այսինքն եկեղեցուց դուրս դնելն է, եթե մենք նզովում ենք որևէ մեկին, դա նշանակում է, որ մենք այդ մարդու հետ հաղորդության մեջ չենք, մենք չենք հայույում որևէ մեկին կամ անիծում, մենք ասում ենք, որ այդ մեկի հետ մենք հաղորդության մեջ չենք։
Տեր հայր, իսկ նախքան նզովելը արդյոք ապաշխարության ինչ-որ շրջան չպիտի նշանակվի այդ մեղանչացի համար։
Անշուշտ նշանակվել է, և դրա վերաբերյալ նաև կանոնագրքում բավականին կանոններ կան, թե ասենք որ մեղքի դեպքում, եթե զրկվում է մարդը հաղորդությունից, ինչ ապաշխարություն է պետք, և այլն, և այլն, տեսակներ կան, կանոններ կան, որ ոնց որ ամեն մի ծանր հանցանքի դեպքում ինչ ապաշխարության շրջան է նշանակվում, բայց այստեղ անժամկետ այսպես շրջան է եղել, ըստ երևույթին մարդուն դուրս են հանել եկեղեցու, զրկել են հաղորդությունից, բայց մարդը հոգեկան խորը այսպես ապրումներ է ունեցել, ինքը ապաշխարել է, իսկապես զղջացել է, եղել է եկեղեցու դրան մոտ, և շատ է ուզեցել նորից ներս մտնի, մարդ կա, որին կարող ես այսպես ասած զրկել, հա, նզովել, մարդը կարող է գնալ դառնալ աղանդի հիմնադիր, կամ մարդը կարող է անհավատ դառնալ, հեռանալ, բայց մարդու տեսակ էլ կա, որը հասկանում է, գիտակցում է, և դրան պետք է նպաստել, որ այդպես լինի իր սխալը, և ուզում է ետ վերադառնալ, այս մարդու պարագան ամեն դեպքում այդպիսին է երևում։
Իսկ միարժամանակ այդ վտարված վիճակը չի ստեղծում այդ մեղանչած անդամի համար ներքին այսպես մեկուսացվածության, վրնդվածության, լքվածության վիճակ, որը իրեն կարող է մղել ավելի լուրջ մեղքերի։
Գիտեք, ամեն ինչ կարող է լինել, բայց եթե ամեն ինչ կատարվում է իմաստությամբ և չափի մեջ, դա նպաստավոր է մարդու համար, հիմա տվյալ պարագային Պողոս Առաքյալ ասում է արդեն այսքանը բավ է, Այսինքն, սրանից ավել կարող է արդեն խնդիր առաջացնել այդ մարդու համար։
Եվ պատժի նզովելու հետ կապված, համայնքից դուրս դնելու, միաժամանակ արտաքսելու հետ կապված այս կանոնակարգը ներկայիս եկեղեցական կյանքում գործում է այսօր մեր եկեղեցում, պահպանվում է։
Անշուշտ պահպանվում է հոգևոր տեսանկյունից, իսկ իրականում ինչպես է կիրառվում, դա կախված է հոգևորականից, կախված է համայնքից, այսինքն որևէ մեկը եթե եկավ և ծանր մեղք խոստովանեց կամ համայնքը հայտարարեց, որ այս մարդը գտնվում է ծանր մեղքի մեջ, հոգևորականը պետք է զգուշ լինի, այդ մարդուն չի կարող ինքը հաղորդություն տալ, քանի դեռ մարդը չի շտկում իր հոգևոր վիճակը։ Իսկ եթե մարդը, օրինակ, ասում է, որ ինքը շնության մեջ է և շարունակելու է այդպես ապրել, այսինքն, եթե հոգևորականը սրա մասին գիտի, ինքը չի կարող հաղորդություն տալ, ինքը պետք է ուղի այդ մարդու վիճակը, օգնի, որ մարդը դուրս գա այդ վիճակից, ապաշխարի իր արածի համար նոր, կամ ասենք մարդ է սպանել, կամ ասենք այլ տեսակի հանցագործություններ, անպայման մարդը պետք է որոշակի շրջան անցնի, և դա բավականին մանրամասն հայրերի մոտ նկարագրված է, Տաթևացու մոտ այդ մեղքերի և ապաշխարության մասին, ասենք քարոզները մենք տպագրել ենք, որ մեղքի դեպքում ինչ անել, հասկանալի է, և ընդհանրապես դրա մասին կա բավականին մշակված գրականություն և կանոնագիրք կա, որը անշուշտ պետք է վերանայվի, վերախմբագրվի, որտև դարեր շարունակ միշտ ավելացել են նոր կանոններ տարբեր ժամանակներից ելնելով, նոր մեղքերի տեսակներ են ի հայտ եկել, որ մինչ այդ չկային, այսինքն եկեղեցին միշտ պետք է ունենա գործող կանոնագիրք, որ բացես և իմանաս, ասենք այս մեղքի պարագային ինչ պետք է անես, մենք դա այսօրվա դրությամբ դեռ չունենք, այսինքն մենք հենվում ենք հայրերի ավանդության վրա, ինչ որ ամեն մեկս մի բան է քաղում, ասում, և սա խնդիր է եկեղեցու առջև դրված, հիմա դրանով զբաղվում են,
և դրա անհրաժեշտությունը
ոչ թե կա, դուք չեք պատկերացնում ինչպես կա դրա անհրաժեշտությունը, որպեսի մարդկային այսպես իմպրովիզացիաներով դա չլինի, այլ լինի իսկապես կանոնական և հաստատված ինչ-որ մի կարգով։
Տեր Հայր, խոստովանությունը անհատական և ընդհանրական, ինչը արվում է մեր եկեղեցում այսօր էլ, արդյոք խոստովանողին զերծ չի պահում իր մեղքի իմացությունից ընդհանուր համայնքի, այսինքն համայնքը անտեղյակ է լինում, թե տվյալ անձը ինչ մեղքեր է գործել, և այդ դեպքում համայնքը ինչպես կարող է մասնակցել գործած որևէ մեղքի ապաշխարության, զղջման այդ ընթացքին և հետևել դրան։
Խնդիրը դրա մեջ չի, որ ամեն մի բանին պետք է համայնքը մասնակցի, որտեղ ապաշխարությունը ինքը շատ ներքին բան է և Աստծո առաջ կատարվող է, պես չի, որ ամեն բան պետք է հրապարակայնորեն դու բան անես, և այդ ապաշխարանքն է լսող մարդը պետք է Աստծո ականջով լսի, այսինքն ինքը խորհուրդ է կատարում, ինքը չի եկել մարդկայնորեն մեկի մեղքերին ականջ դնելու, և եթե հոգևորականը հանկարծ իր մեջ ականջ դնելու տենդենց է նկատում, ավել լավ է ինքը խոստովանություն չընդունի, որտեղ ինքը պատրաստ չէ խոստովանություն ընդունելու, եթե դու խոստովանություն ես ընդունում, դու պիտի խողովակ լինես մաքուր Աստծո և մարդու միջև, մարդկային մեկնաբանություններից զերծ, հետո մոռացած պետք է դուրս գաս, եթե ապաշխարությունից դուրս ես եկել և հիշում ես խոստովանողի մեղքերը, դա լավ բան չէ, իսկ դա նշանակում է դու արդեն ճիշտ վիճակում չես եղել, ականջ ես դրել մարդկայինորեն, այսինքն նրբություններ էստեղ կան, հասկանում եք, այսինքն սա կատարվում է անհատի և Աստծո միջև,
այսինքն համայնքը երբ պետք է տեղի ունենա,
համայնքը միայն կարող է բարձրաձայնել, երբ որ կա հայտնի փաստ, այսինքն որևէ մեկը կատարում է փաստ, որը հայտնի է բոլորին, և գալիս են դա հանձնում են եկեղեցու քննությանը կամ դատաստանին, որտեղ այնպիսի բաներ կան, որ նաև ոչ թե հոգևորականն է վճռում, ավելի բարձր ատյանի, ասենք, վճիռ պետք է կայացվի, օրինակ մարդը հերետիկոս է, այսինքն հիմա քահանան կարող է այդ հարցը բարձրացնել, բայց քահանան դժվար թե կարողանա մենակ հայտարարել, որ սույն անձը հերձվածող է կամ հերետիկոս է, հա, պետք է այդ ատյանը, դա եկեղեցու արդեն որոշում է, այդ ժամանակ արդեն այդ մարդուն կանոնապես են ընդհանրապես դնում եկեղեցուց դուրս, արգելելով մուտքը, եկեղեցի հաղորդակցությունը, սրբություններին և այլն, Բայց ինչև է հիմա, որպեսի մենք չծանրաբեռնենք մեր ունկնդիրների լսողությունը, ուզում եմ ասել, որ գոյություն են ունեցել կանոններ և կարգեր, որոնք ամփոփված են միասնական, ասենք, կանոնագրքի մեջ, բայց այդ ամեն ինչը վերանայման, ասենք, խնդիր ունի, դա շատ օրինակ լավ մշակված է այլ եկեղեցիներում, այնտեղ կա, ոնց որ ասած, հոգևորականի սեղանի գիրք, դրված է, պատրաստ, եթե ինչ-որ դեպք է պատահում, բացում են, նայում են այս դեպքի վերաբերյալ ինչ կարելի է անել, ոչ թե ուղղակի տարածի կրկնելու համար, ուղեցույց է, ոնց վարվես նամակ, ոնց կողմնորոշվես, դրված չէ տարածիորեն կիրառելու համար, որտեվ դիմացդ մարդ է, ռոբոտ չէ, որ աջ, ձախ, ուղիղ, ետ, մարդ է։
Ոսանք այդպեսի մի գիրք էլ մեր սեղանին կդրվի։
Մենք ուսանք հոգևորականներս։
Շարունակենք ընթերցել Տեր Հայր, այնպես որ դրան հակառակ դուք պետք է ներեք նրան և մխիթարեք, որպեսզի չափազանց տրտմությունից չխորտակվի նա, ուստի աղաչում եմ ձեզ նրա հանդեպ վերստին սեր ցույց տալ։ Եվ ահա պատժին հետևում է ներման և սիրո հորդորը։ Այդ ներումը պետք է միայն և սերը պատժապարտին չափազանց տրտմությունից չխորտակվելու համար, թե նաև պատժողներին չհպարտանալու և իրենք իրենց անսխալական չկարծելու համար։
Ըստ էության մենք խոսեցինք արդեն այս մասին, որ արդեն որոշակի չափից հետո պետք է արդեն աշխատի սերը, ավելի խորքային բաներ, և պետք է մարդուն հնարավորություն տաս ոտքի կանգնելու։ Եվ կա գիշեր, կա ցերեկ, գիշերն էլ է անհրաժեշտ, բայց դրան պետք է անպայման հաջորդի ցերեկը, եթե գիշերը իմանաս, որ երբեք ցերեկ չի լինելու, այդ գիշերը կլինի սարսափելի բան մարդու համար։ Այնպես որ այստեղ առաքյալը դրա մասին է խոսում, ասում է, որ արդեն այդ պատիժը, որը որ նա կրել է, բավական է, և ժամանակն է, որ դուք այդ մարդու նկատմամբ վերստին սեր ցույց տաք, որը արդեն բարձրագույն քրիստոնեական դրսևորումն է, բայց նայեք, որ սերը առանց խստության, սերը առանց կարգ ու կանոնի, առանց օրինավոր իրավիճակի, այդ սերը կդառնա ամենաթողություն,
առանց պատժի,
այո, նաև առանց պատժի, պատիժ ասելով այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ ոչ թե դաժանություն է դա, այլ ինչ որ կարգի մեջ ներածել է, որտեվ գոյությունը նաև այսպես կոչված լավ առումով դիսցիպլինայի հարց գոյություն ունի ամեն ինչի մեջ, ամեն ինչի մեջ, եթե դու դա չես պահպան, որևէ հաստատություն, որ չունի ներքին կանոնակարգում, ներքին դիսցիպլինա, ասենք պարս կանոնների նկատմամբ հնազանդություն, ավելի մեծ բաներից ոնց խոսես։ Հիմա ինչ օգուտ, ասենք, եթե մենք մեր ժողովրդին այսպես վերկենանք, սիրուց խոսենք, երբ ասենք մենք օրինակ տարական բաներ չենք կարողանում անել, ասենք, չգիտեմ, իրար ինչ-որ պարս հարցերում օրինակ ներել, կամ երբ որ մենք բնությունն ենք աղտոտում, հա, որ մեզ աստուս տրված պարգև է, հազար ու մի այլ բաներ կարող ենք բերել, որ շատ պարզ բաներ են, բայց եթե դա չկա, ավելի մեծ սիրուց ինչ խոսենք, որ սեր հայրենիքի նկատմամբ ինչ բան է հնչում, չէ, բայց հայրենիքդ մի աղտոտի, հայրենիքդ մի դարձրում է այդ մեծ հանքավայր ու մարդկանց առողջությունը վնասի, այսինքն հազար ու մի խնդիրներ կան, որ այսինքն այդ վերամբարձ բաները շատ վտանգավոր են, երբ որ պարզ բաների մեջ դու ազնիվ չես։
Սիրո դրսևորման կերպերից եթե խոսենք, այսօր շատ այսպես կրոնական կազմակերպություններ լայնաշուրթ ժպիտով են դիմավորում նրանց, ում փորձում են որսել և իրենց կազմակերպության մեջ ներառել, և դրա անունը դնում են սեր, և հաճախ այդ խայցը կուլ են տալիս նրանք, ովքեր կարիքն ունեն այդպիսի ժպիտի, որոնց ոչ ոք չի ժպտացել, և ահա իրեն ընդառաջ են գալիս այդպիսի ժպիտով։ Այնչպես տարբերակել իսկական սիրո կերպը այդ ցուցադրական կերպից։
Գիտեք, սերը մարքեթինգից պետք է տարբերել, կա մարքեթինգային ժպիտ, կա հոգևոր ժպիտ, հիմա եթե ասենք դուք որևէ խանութ եք մտնում և վաճառողին ձեզ ժպտում է, ոչ ինչ նշանակում, որ ինքը, այսպես ասած, անսահման սիրով է լցված ձեր նկատմամբ, դա մարքեթինգային քայլ է, որպեսի դուք ապրանքը գնեք և ավելի հաճելի միջավայրում ավելի շատ ծախսեք, ուղղակիորեն խնդիրը այդպես է դրված, որ դուք շատ ծախսեք կամ ինքնաթիռում, եթե ստյուարդեսան ձեզ ժպտում է, դա չի նշանակում, որ ինքը հատուկ սիրով է լցված ձեր նկատմամբ։ Այդպես է անում ինքը, որ դուք հաջորդ անգամ էլ այդ ինքնաթիռով
թռնում։ Իսկ եթե դրա հետ մեկտեղ ժպտալու, ասում է նաև, որ Աստված ձեզ սիրում է և ես ձեզ դա ուզում եմ փոխանցել։ Ես
գիտեք, մենք եկեք կրոնական մարքեթինգի վրա և բիզնեսի վրա չկանգնենք, որովհետև դա առանցին մի թեմա է, այսինքն այդ բոլոր, այսպես ասած, շեղումները և չպիտի լինի կեղծիկ, իսկ այդ ինչ-որ, որ դուք ասում եք, ուղղակի լի և հագեցած է կեղծիկով, որ մարդը տարական հոգևոր ճշմարտությունների չի տիրապետում և ներքին որևէ բանի կյանքում չի հասել, այդ արտաքին երևույթներով խաբում է հազարավոր մարդկանց և հոգևորը դարձնում է բիզնեսի առարկա։
Շարունակում ենք ընթերցել, հենց դրա համար էլ գրեցի, որպեսի ձեզ փորձեմ, թե ամեն ինչում հնազանդեք, որովհետև եթե մեկին ներեք, ես էլ կներեմ, քանի որ եթե ներեմ, ինչ որ ներեմ, ձեզ համար է ի դեմս Քրիստոսի։ Ընդհանրապես Տերհայր ինչը ներել և ինչպես ներել։ Այսպիսի տարանջատումներ չի անում առաքյալը, այլ հենց միանգամից կանխավ ողջունում է ներման փաստը և իր ներումն էլ վրան է հավելում, և ասում է, որ այդ ամենը Քրիստոսի անունից է արվում։ Ինչ կասեք, այսինքն ապաշխարության շրջան անցավ և այդ մեղանչած անձը վերադարձավ եկեղեցի և ներվեց, թե կանխավ ներել, նախապես ներել, որը որին է հաջորդում։
Ներողամտությունը կարևոր երևույթներից մեկն է քրիստոնեության մեջ, և սա սիրո, ոնց որ արտահայտման առաջին աստիճանն է, եթե դա չկա, սիրո մասին չենք խոսում, որ չկա ներողամտություն, ինչ սիրո մասին խոսես։ Եվ մենք նաև հայր մեր աղոթքի մեջ ենք ասում, որ թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք թողում մեր պարտապանը, այսինքն ներիր մեզ մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել Տեր Աստված ներիր, եթե մենք չենք ներում։ Այս խոսքը ուղղակիորեն հենց դա է ակնարկում, ասում է, որ եթե ներեք, ես էլ կներեմ, բայց իմ ներելը ոչ թե անձնական ներում է, այլ դա Աստծո ներումն է, որտեվ ի դեմս Քրիստոսի եմ ես անում, ես ոչ մի անձնական գործողություն չեմ անում, որտեվ ինչ է նշանակում, ես էլ ձեզ կներեմ։ Պողոս առաքյալը իր անձնական վիրավորանքների մասին չի խոսում, ասում է, եթե դուք ներեք, դուք ներողության կարժանանաք։
Այսինքն պատժելիս անգամ ներման այդ նախատրամադրվածությունը պետք է լինի, դրա մասին խոսքը
անպայման, առանց դրա պատիժը դաժանություն է։
Որպեսզի չլինի, թե Սատանան առավելություն ունենա մեր վրա, քանզի անտեղյակ չենք նրա մտադրություններին։ Տերհայր ընդհանրապես Սատանան որ դեպքերում է առավելություն ունենում քրիստոնյայի վրա նկատմամբ, և որոնք կարող են լինել նրա մտադրությունները, և դրանք ինչպես կարող են ի հայտ գալ տարբեր պարագաներում, մասնավորապես այս կոնկրետ պարագայում։
Այստեղ խոսքը շատ հստակ է, որտեվ Սատանայի առավելությունը որևէ մեկի վրա չափում է այդ մարդուն հուսահատեցնելու հնարավորությամբ, կոտրելու, ջարդելու, իրենը դարձնելու, երբ մարդը սատանային, երբ մարդը հուսահատված է, հույսը կտրել է Աստծուց։ Եվ հստակ է, ասում են, որ այնպես չանենք, որ այս մարդուն հանձնենք սատանային, որտեղ տեղյակ ենք նրա մտադրություններին, այսինքն թե ինչպես է ինքը տարբեր ճանապարհներով կոտրում մարդկանց։ Դրա համար ասում են, ժամանակին ամեն ինչ իր չափի մեջ է ճիշտ, այսինքն ժամանակին արդեն ժամանակը լրացել է, որպեսի դուք սերը ցույց տաք այդ մարդու նկատմամբ, չէ թե մինչ այդ անսեր էիք, այսինքն իրական արդեն գործնական քայլերի անցնելու, որպեսի Սատանան հավելյալ առավելություն չունենա, որովհետև Սատանան էլ անընդհատ այդ մարդու ականջին փսփսում է, ասում է, գիտես ինչ կա, սրանք քեզ լքել են, դու ինչ գործ ունես դու դրանց հետ, արի դարձի իմը, ես քեզ ես կտամ, ես կտամ, ես կտամ, այսինքն անընդհատ գայթակղում է մարդուն և փորձում է շեղել, նամանավանդ իր մարդը ապաշխարում, փորձում է շեղել ապաշխարության ճանապարհից։ Դրա մասին է ասում։
Իսկ մյուս կողմին, պատժող կողմին, ինչպես կարող է Սատանան այդ հանգամանքը օգտագործել։
Նրանց էլ կարող է հպարտության մեջ գցել, նրանց էլ կարող է դնել այսպես վերին արդի ծորենի վիճակում, որ մենք արդեն հասել ենք սրբության շատ բարձր գագաթների և այլն, հոգևոր հպարտության մեջ շատ բաներ կան, որոնցով Սատանան մեկին մի կողմից հուսահատեցնում է և կոտրում, մյուսին էլ գցում է հպարտության ծուղակը և առավել ևս է կոտրում, որտեղ դա արդեն հպարտությունը արդեն, երբ որ շատ լուրջ մակարդակի է հասնում, արդեն դա դիվահարություն է
ուղղակի։ Եվ այդ թակարդները հաղթահարելու ի՞նչ միջոց է առաջարկվում, ո՞րն է միջոցը։
Միջոցը սերն է, այսինքն սիրով են այդ ամեն ինչը հաղթահարում, երբ որ դու իրական սեր ունես մարդու նկատմամբ, ին անընդհատ դու քեզ տեսնում ես ապաշխարությամբ։
Իսկ աղոթքը կարող է անհրաժեշտ գործիք շարունակել մնալ։
Իհարկե, աղոթքը անհրաժեշտ գործիք է, բայց աղոթքի ժամանակ պետք է ուշադիր լինես, որ սխալ ուժեր քեզ մոտ չաշխատեն, այլապես ավելի լավ է այդպես չաղոթես։ Չաղոթես ավելի լավ է, քան թե աղոթես սխալ հոգով։ Եթե դու աղոթում ես ու քո աղոթքի արդյունքը ապաշխարությունը չէ, այլ մեծամտությունն է, որ դու ինչ-որ մի բանի ես հասել կամ առավելություն ունես այլ մարդկանց նկատմամբ, այդպիսի աղոթքը աստծո համար հաճելի չէ, եթե ուրիշ բառեր չասենք։
Շարունակենք ընթերցումը։ Երբ ես հասա Տրովադա, Քրիստոսի ավետարանի քարոզության համար, գտա, որ ինձ համար դուռը բաց էր ի Տեր։ Գիտենք, որ Առաքյալը Տրովադա է հասնում Եփեսոսում քարոշչությունից հետո և անշուշտ համատելու բան ուներ երկու այսպես համայնքների, եկեղեցների միջև։ Նա ասում է, որ Տրովադան բաց էր Աստծո խոսքի առաջ։ Ինչով էր դա հիմնավորվում, պատճառը ո՞րն էր, և ընդհանրապես ինչու միտեղ չկա այդ բացությունը, կարող է չլինել, և միտեղ կարող է լինել, նպաստավոր հող լինելը ի՞նչ նախապայման է Տեր Հայրի ընդհադրում։
Այսինքն բաց էին Աստծո ավետարանի ճշմարտության, դա տարբեր պատճառներով կարող է եղած լինել, կարող է նախապես Առաքյալը այդ տեղով անցնելիս, ասենք օրինակ, քարոզած լիներ, ըստ երևույթին դեպի Եփեսոս գնալու, այսպես ասած, ճանապարհին պետք է անպայման անցնեիր Տրովադայով, ավելի շուտ դեպի Մակեդոնիա գնալու ճանապարհին պետք է անպայման Տրովադայով անցնեիր, եւ ըստ երևույթին Առաքյալը կամ այդ տեղով այլ առաքյալներ էին անցել եւ կար հոգեպես պատրաստ վիճակ մարդկանց
մոտ։ Այսինքն իրենց արդեն պատրաստել էին։
Հա, իրենց արդեն պատրաստել էին, կա մի տեսանկյուն, որ Առաքյալը արդեն եղել էր Տրովադայում, կամ նրանից առաջ այնտեղ եղել էր Տիտոսը, կամ իր աշակերտներից այլ ոք, եւ
հետագա խոսքերից իր կարծեք թե հասկացվում է, որ Տիտոսը
եղել է, այո։ Մի խոսքով, որոշակի աշխատանք է տարվել, բայց անկախ այդ ամեն ինչից կարող է միտեղ Աստծո խոսքը աշխատել եւ միտեղ չաշխատել։ Նույն ասում է Քրիստոս, ասում է, չկարողացավ հրաշներ գործել նրանց անհավատության պատճառով, այսինքն եւ տեղել կար, որ ասենք օրինակ, երբ ինքը այդ դիվահարին բժշկեց, ժողովուրդը դուրս եկավ, խնդրեց, որ իրենց կողմերը չգնա, որ խնդրեցին, որ Հիսուս հեռանա այնտեղից, չընդունեցին, հասկանալի է։ Ավետարանում հստակորեն նկարագրվում է, որ ինչ-որ տեղ, ասենք, ընդունվում էր, ինչ-որ տեղ չէր ընդունվում։
Մարդկանց բնակության վայրը, իրենց սովորությունները կամ իրենց մեջ եղած մեղքերի այդ շարունակական վիճակը կարող է բերել մի այդպես տոտալ, հա,
այո, կարող է
անհավատության,
որ որոշ տեղ կարող է բարենպաստ լինել եւ որոշ տեղերում ոչ։
Եվ Առաքյալը շարունակում է, բայց իմ հոգում հանգիստ չունեցա, եւ որովհետեւ ես այնտեղ չգտա իմ եղբորը Տիտոսին, ուստի հրաժեշտ տալով նրանց գնացի Մակեդոնիա։ Տիտոսի հետ հոգեկան կապվածության մասին է խոսում Առաքյալը։ Տեր Հայր Քրիստոնյայի համար ընդունելի է նման կախվածություն, այնպիսի կախվածություն, որ տվյալ անձի բացակայությունը կարող է այնքան տրտմեցնել Քրիստոնյային, այս պարագայում Առաքյալի սիրտը, որ դրանից ինչ-որտեղ տուժի Աստծո գործը նաև։
Աստծո գործը այստեղ ես չեմ կարծում, որ տուժել է, որովհետև ասում է դռները բաց էին եւ ինքը արդեն ինչ-որ աշխատանք արել է, եւ այդ աշխատանքն էլ չափի մեջ է, ճիշտ հոգևոր խոսքի քարոշչությունը կամ ճշմարտության փոխանցումը, ինքը տեղի ունենում որոշակի հոգևոր ակտերի միջոցով, այսինքն դրա չափից ավելի անելը նույնպես կարող է սխալ հետևանքների բերել, կամ մարդը հայտնվի հոգևոր ապահովվածության այսպես կեղծ վիճակներում, հասկանալի է, որտեվ ինքը մի բան է սերմանել, որը պետք է դեռ ինչ-որ ժամանակ է, պետք ասում է տեսա, որ բարենպաստ էր հոգեպը եւ սերմանեցի, ինքը չի ասում չսերմանեցի ու գնացի, բաց էր։ Եթե ասում է բաց էր, նշանակում է որոշակի աշխատանք է տարել, բայց ակնկալում էր, որ այնտեղ կհանդիպեր իր եղբորը Տիտոսին։ Հիմա երբ որ ասում է եղբորը Տիտոսին, դուք պետք է պատկերացնեք, որ դրանք առաքյալներ են, հոգեպես շատ իրար հետ կապված, հսկայական առաքելություններ անող, ինքը սպասում էր, որտեվ Տիտոսից լուր ուներ, որպեսի Տիտոսը գար այս կամ այն համայնքի կամ նույն կորընթացիների սերը իրեն փոխանցեր, չէ՞ որ նրանց միջոցով տարբեր եկեղեցիների իրենք սերն էին զգում և հաղորդակցում, ասենք տրտմեցի, ոչ թե զուտ ինչ-որ մարդկային պատճառով, որտև հսկայական առաքելության…
Այսինքն մարդկային տրտմության մասին չէ
խոսքը։ Ոչ, մարդկային տրտմության մասին չէ խոսքը, այլ հսկայական առաքելության, կամ ասենք ինքը Պողոս առաքյալը կարող է տրտմել, որտև ինքը այս պահին լուրի է սպասում, ասենք այսինչ եկեղեցուց, այսինք դրա բացակայությունից ինքը կարող է տրտմել,
այսինքն Աստծո գործի դանդաղելու վիճակից կարող է ինքը տրտմել։
Եվ նաև պետք է նկատի ունենալ, որ այո, նաև մարդ հանդիպումը դա մխիթարություն է, մեծ մխիթարություն է, այն էլ առաքյալի և առաքյալի հանդիպումը, ասենք այնպիսի մարդկանց հանդիպումը, որոնք լծակիցներ են, գործակիցներ են միմյանց հետ, ոնց որ նույն առաքելությունն են իրականացնում, իհարկե կարելի այսպիսի բանից տրտմել, եթե մեջն էլ մի քիչ մարդկային տրտմություն լինի, լավ է, որովհետև նաև մարդիկ են, ինչու նաև այդ մարդկային պահը չպետք է լինի, ասենք եթե Քրիստոսի մարդկային տկարությունները տեսնում ենք, ինչ է, մենք գայթակղվում ենք, որ նա մարդ են թակ, առակը դա մեր հավատքի հիմքն է, որտև եթե նա ճշմարտապես չմարդանար, ինչպես պետք է մենք ազատագրվեինք, հա, մեր մեղքերից, կամ եթե Պողոս առաքյալի մեջ մենք այդ մարդկային գծերը չտեսնենք, ինչպես պիտի հավատանք, որ մարդը կարող է սրբության աստիճանի հասնել, այսինքն իրենք եղել են տիտաններ, բայց նաև եղել են մարդիկ, և պետք է սա նկատի ունենալ, և որոշ տեղերում նաև մարդկային, ասենք, տկարությունը, ասում են, որ նաև բաժանվեցին իրարից առաքյալները, եթե առաքյալները բաժանվեցին, հիմա ինչի նշանակում, որ ատելության հոգի առաջացավ, կամ թշնամիներ դարձան, կամ չգիտեմ ինչ, բայց դա էլ է պատահում, լավ չէ, որ այդպես եղավ, բայց միգուցե նաև ինչ-որ տեղերում էլ այդպես է պետք։
Դեր Մեսրոտ, նամանավանդ, որ հիշենք, պատվիրվում է 2-2 գնալ քարոզելու, այսինքն հոգեպես սատար իրար կանգնելու, իրար
օգնելու… Իհարկե, դժվարությունների, նեղությունների մեջ դրանք շատ կարևոր են, իհարկե, մխիթարություն է մեծ։
Շնորհակալություն Տեր Մեսրոպ, այս պահին ընդհատենք մեկնաբանել Կորինթացիների երկրորդ թղթի երկրորդ գլուխը, և արդեն ունկնդիրը հարցեր է ուղել ձեզ, հարցնում է, ծննդոց գրքի մեջ երրորդ գլխի 22-րդ հատվածի մեջ գրված է, ահա Ադամը դարձավ մեզ նման մեկը, նա գիտի բարին և չարը, արդգուց է նա ձեռքը մեկնի, քաղի կենաց ծառից, ուստի և անմահ դառնա, կարող է Տեր Հայրը բացատրել այս նախադասությունը։
Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ արդեն նա ունի չարի և բարու, այսպես ասած, գիտակցությունը, և մեղանչական, այսինք մեղք գործելով է հայտնվել այդ գիտակցության մեջ, ոչ թե աստվածային շնորով, և տեղի է ունեցել հոգևոր կյանքի այդ խզումը, որպեսի մեղքի մեջ, այսինքն չարիկ գործած վիճակում նա անմահ չդառնա, և այդ չարիկը չվերածվի արդեն հավիտենական բնույթի մարդու մոտ, այսինքն որպեսի կարողանանք մենք մարդուն տալ ապաշխարելու և մաքրվելու հնարավորություն, ուրեմն զերծ պահենք նրան կենաց ծառից։ Սրա մասին է խոսքը, այսինքն ինչպես հրեշտակային դասերում չկա ապաշխարություն, հա, նրանք ովքեր որ մեղանչեցին, նրանք հավիտենապես այդ մեղքի մեջ են,
այսինքն ապաշխարել միայն մարմնի մեջ է հնարավոր,
միայն մարմնի մեջ է հնարավոր, և այս խոսքով ուղղակիորեն տրվում է մարդուն ապաշխարության այդ կարևորագույն հնարավորությունը։
Հաջորդ հարցը, իմ տղան վթարից տուժել է և աչքերը լավ չեն տեսնում, նա արտերկրում է ինձանից հեռու, հաճախ եմ վհատվում, ինչպես չկորցնեմ հույսս, նշում է, որ հավատացյալ կին է ինքը և գնում է եկեղեցի։
Ոչ մի դեպքում ընդհանրապես պետք չէ հուսահատվել, և ամեն ինչ հնարավոր է Աստծո համար։ Մենք իհարկե չգիտենք, թե ինչ ճանապարհ է մեզ համար նախապատրաստված, կամ վաղը ինչ կլինի մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, ասենք Աստված ամեն մեկին ինչպես է տանում դեպի հոգևոր գիտակցությունը։ Մենք շատ հաճախ ասենք մտածում ենք, որ այս մեկը այս մի մարդը բժշկվի, կամ այս մի մարդու այս ինչ բանը տրվի, և այլն, բայց պետք է նաև հասկանանք, որ այդ ամեն ինչը պիտի տրվի, որպեսի մարդը գա դեպի ճշմարտության գիտակցություն։ Շատ հաճախ մարդիկ բժշկվելով մոռանում են այդ ճշմարտության մասին, և այն դեպքից դեպք են Աստծուն հիշում, այնպես որ պետք չէ հույսը կորցնել, բայց ֆիզիկական տեսողության համար աղոթելուն զուգահեռ նաև կարծում եմ, որ շատ կարիք ունի նաև խնդրելու, որպեսի Աստված նրան հոգևոր տեսողություն տա։ Որտեվ սարսափելի բան է, եթե մարդը առանց հոգևոր տեսողության, առանց հոգևոր ճանաչողության է ապրում իր կյանքը։ Ես հասկանում եմ, որ մարդը դժվարության մեջ է և պետք է, որ, այսպես ասած, նախ առաջնահերթ դա լուծվի, և բարվոք է, որ ինքը դրա համար աղոթում է, բայց նաև հոգևորի համար և ամենևին, ասենք, պետք չէ հուսահատվել, որտեվ հուսահատվելով մենք ոչ մի բանի չենք օգնի, մենք ընդհակառակը, մենք կվատացնենք ավելի վիճակը և մեր մերձավորի և ավելի մեզ սարսափելի վիճակի կմատնենք։
Ունկնդրին կուզեի ասել, որ երեք մենք հոգևոր զրույցներ հաղորդման շրջանակներում ունեցանք մի հեռախոսազանգ, կույրկին էր զանգել և շնորհակալություն էր հայտնում և ասում էր, որ անչափ մխիթարվում է հետևելով հաղորդումներին և ընդհանրապես Աստծո խոսքը իրեն անչափ մխիթարում է։ Քիչ առաջ այս ունկնդրի հարցը վերաբերում էր աչքերի վատ տեսողությանը, իր որդու, կարծում եմ, սա ևս պիտի մխիթարիչ։
Բայց մաղթում ենք, որ Աստված տղայի բժշկի տղային և վերականգնվի նրա տեսողությունը, ցանկալով, որ ավելի բարձր տեսողության արժանանա։
Մեկնություն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը կարող եք հետևել նաև ժամը 21-ին, ինչպես նաև կիրակի օր առավոտյան ժամը 10-ին և երեկոյան ժամը 23-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում Մեկնություն բաժնում։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, և մենք մեկնում էինք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված երկրորդ թղթի երկրորդ գլուխը։ Շնորհակալություն և օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։